22 чэрвеня гадавіна вайны. У гэты дзень па чыгунцы прайшоў першы нямецкі цягнік. Яго Міця ўбачыў апаўдні. Для адводу вачэй яшчэ з раніцы пайшоў з касой у кусты, але не косіць, а пілуе рашпілем надвае зенітны снарад. У кустах тайнік. Тут урэзак і вінтоўка, частка аманалу. Зачуўшы гул на чыгунцы, выйшаў на гала. Цягнік пробны, з кароткай трубой паравоз, 4 вагоны, рухаецца павольна, нібы абмацвае перад сабой рэйкі. Вагоны, паравоз аздоблены зеленню, тармазы, дзверы густа абляпіла салдатня. Міця, убачыўшы цягнік, адчуў, як заныла ў грудзях. Вечарам збор у Лобіка, няма Сергея Вілюгі. Сергей з таго дня, як выпусцілі з турмы, здружыўся з Юрыем Басняком, лейтэнантам з Адэсы. Ходзіць да яго на кватэру ледзь не штодня. Вілюга таксама з ім. «Міна трэба», – гаворыць Шура Гарнак. Ён працуе ўжо на чыгунцы матарыстам. Хутка яшчэ хто-небудзь туды паступіць. Ключнік некалькі разоў быў, загадаў. Міну зрабіць не цяжка, аманалу колькі хочаш, але як яе ўзарваць? Лобік строіць планы, Шура іх тут жа адхіляе. Але ўсё-такі залатая ў Івана галава. Выказвае думку, якая, а, нарэшце падабаецца ўсім. Хімічны узрывальнік, гаворыць ён. Самая простая рэакцыя. Кроплю сернай кіслаты на сумесь берталетавай солі з цукрам. Дэтанацыі хопіць. Добра, перечыць Шура. Але як міну ўзарваць? Просто. Паклади пад стык аманал, у шчыліну сумесі, бутэлечку з кіслатой на стык. Яе школам раструшчыць. Хлопцы весялеюць, Лобік геніяльны. Прастыдзень, каб была міна, як бы загадвае Мікола. У Міці таксама ідэя. Сёння распілаваў зенітны снарад, напакаваны доўгімі парахавінамі. Адну падпаліў. Гарэла, як звычайны грабянец. Ясна. Нанізаўшы на нітку парахавіны, можна зрабіць шнур, падпаліць і за той час, пакуль будзе гарэць, паспець адбегчыся ад міны. Але зноў жа, як зрабіць узрывальнік? Можа прыстасаваць звычайны капсюль, а? Як-небудзь выбіўшы яго з патрона. Але ці дасць ён патрэбную дэтанацыю? Міцеву ідэю хваляюць таксама, хоць адразу відаць, што такім спосабам цягнік не ўзарвеш. Можна мост ці што-небудзь нерухомае. Трэба праверыць, кідае Мікола. Рукі ўгору, камандуе Сергей, выхапіўшы з кішэні новенькі наган, цэліцца ў акно. Хлопцы слупянеюць. Пра такую зброю, якая ў руках у Сергея, марыць не прыходзілася. Дай паглядзець, загарэўся Шура. Цяжкі халер, самаўзвод, а? 7 патронаў. Наган пераходзіць з рук у рукі, высыпаўшы патроны з барабана на стол, хлопцы цэляцца ў бутэлькі, гладышкі, якія стаяць на незавешанай паліцы, шчоўкаюць курком. Наган дзейнічае бездакорна. «Дай мне сёння на вечар», – просіць Шура. «Хочацца пахадзіць з наганам. Я табе заўтра аддам». «Бяры». «А дзе ты ўзяў?» «Можа, закапаную зброю?» Няма ніякай зброі, абрыдла швэндацца на торфазавод. Усё вакол таго месца перакапалі. Аўсянік сволач, падхапіўся Вілюга. Марочыць галаву. Ён, мабыць, нічога не ведае, гаварыць Мікола. Я 4 разы ў камеру заходзіў. Можа, думае, што цябе падсылаюць? Чорт яго ведае. Але ж сала ўзяў? Дык хто даў наган? Насядаюць на Сергея. Сергей хмуры. Цяпер ён найчасцей хмуры. У турме білі, здзекаваліся, выпусцілі з выпадку дня нараджэння Гітлера. Але гэта толькі прыклёп, заступіўся за Сергея бургамістр Крамер. Бацька некалькі разоў хадзіў да яго прасіў. З Крамерам добра знаёмы. Выпусцілі, але паабяцалі, што за малейшы праступак, які здасца немцам падазроным, Сергея схопіць. Сергея, безумоўна, запішуць у Германію. Можа, нават ужо запісалі. Набор хутка, выйсці адно. Уцячы ў лес. Сестра, якая ў гарбалях, мабыць, пайшла ўжо. Але як пакінуць бацьку, маці, сястру і малодшага брата? Астануцца заложнікамі? Немцы не будуць ламаць галаву, куды ён сышоў. Тут і Крамер не паможа. У навакольных лясах няма атраду, куды прымаюць сем'ямі. Анкудовіч наган прыслаў, гаворыць Сергей, праз ключніка. Ключнік цяпер не хутка прыйдзе, яны дзейнічалі групамі, а цяпер зноў аб'ядналіся ў атрад. У Дамачове свая чыгунка. Што перадаваў Анкудовіч? Дзейнічаць. А што калі і табе паступіць на чыгунку? Можа, не возьмуць адтуль? Не пайду я да іх кланяцца. Душна ў лобікавай хаце. Выйшлі на двор, прыляглі на мураве, які гікаюць кнігаўкі. Пачынае цямнець. Сонца вялізным чырвоным шарам скацілася за лес.